Kello on 5 aamulla, 11. marraskuuta 1918. Raastava ensimmäinen maailmansota on jatkunut vuodesta 1914 ja vaatinut yli 17 miljoonaa uhria. Vain muutama hetki enää ja aselepo allekirjoitetaan Ranskassa, reilut 80 kilometriä Pariisin pohjoisosasta koilliseen, Compiègnen metsässä, eräässä junavaunussa, salonkivaunussa.
Bonjour et bienvenue à Compiègne, parce que ici nous sommes à Compiègne. En effet, si vous voulez bien, on va commencer cette visite en mettant les choses au point assez rapidement, parce que vous aurez certainement entendu dire, ou vous aurez certainement lu dans des livres d'histoire, que l'armistice, les armistices, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul, on sait ce que l'on va voir, avait été signé à Rotonde.
Usein kuulee sanottavan, että nuo kaksi suurten sotiemme aselepoa olisi allekirjoitettu Rotondissa, mutta se ei pidä paikkaansa. Me emme ole Rotondissa, vaan Compiègnessä, Compiègnen kunnan alueella. Rotondin kylä on toki tässä aivan lähellä, mutta tämä paikka ei kuulu siihen. Oijotaan siis heti virheet näin visittimme alussa. Näin aloittaa kierroksen Compiègnen huikealla metsäaukealla erinomainen asiantuntija, juristi ja historian tutkija Gérald Machu. Hän on Compiègnen kaupungin virallinen opas, jonka tehtävä ei ole helppo. Kohde on vaativa, monisäikeinen ja monikerroksinen. Metsäaukea La Clairière on kuitenkin se paikka, joka on tehnyt pienestä Compiègnen kaupungista kuuluisan maailmanlaajuisesti, koska siellä kahdesti tapahtunut näytelmä on koskettanut välittömästi tai välillisesti koko maailmaa.
Cette erreur, elle vient du fait que les deux voies ferrées que vous avez donc aujourd'hui dans la clairière, elles faisaient partie à l'origine d'un épi de tir. Donc ce n'était pas une voie ferrée normale. Ça avait été installé dans les derniers mois de la guerre, en avril 1918, par l'artillerie de l'armée française, l'artillerie française qui avait installé un épi de tir qui lui était relié à la gare de Rotonde.
Nuo kahdet raiteet, jotka näette täällä Compiègnen metsässä, eivät ole kuuluneet alueen viralliseen rautatieverkkoon, vaan ne rakennettiin erikseen ja vartavasten huhtikuussa 1918 Ranskan armeijan tykistön tarpeisiin. Näitä sivuraiteita oli ensimmäisen maailmansodan aikana alun perin 4, nyt enää 2. Nämä raiteet olivat yhteydessä tuon läheisen Rotonde-nimisen kylän rautatieasemaan, vain muutaman kilometrin päässä täältä. Eli siellä oli raiteiden lähtöpiste. Siitä tuleekin tuo virhekäsitys, että aseleposopimukset olisi allekirjoitettu siellä. Me olemme siis Compiègnessä, paremminkin Compiègnen metsässä, jonka yhteispinta-ala on 14 357 hehtaaria.
Ou à Compiègne même ou en forêt de Compiègne. En tout cas, c'est cet endroit qui a été choisi par le maréchal Foch. Foch qui a été nommé le 3 avril 1918 commandant en chef des armées alliées après la conférence de Beauvais. Foch qui se voit remettre les directives pour...
Tämän paikan valitsi aikoinaan tarkasti itse Ranskan marsalkka Foch, joka 3. huhtikuuta 1918 Beauvaisin konferenssissa nimitettiin ympärysvaltojen länsirintaman ylipäälliköksi. Keväällä ja kesällä 1918 Saksa kärsi huomattavat taistelutappiot. Niinpä Saksan armeijan ylintä johtoa edustavat marsalkka Paul von Hindenburg ja kenraali Erich Ludendorff lopulta katsoivat, että Saksan tulee pyytää rauhanehtoja marsalkka Foschilta. Pyyntö tapahtui 6. lokakuuta 1918 Sveitsissä. Yhdysvaltojen lähetystön välityksellä. Presidentti Woodrow Wilson joutuu siis kysymyksen eteen ensimmäisenä. Mutta Ranskan marsalkka Foch oli se, joka oli pääroolissa vuoden 1918 aselevon allekirjoittamisessa. Hän pohjusti ja veti läpi koko prosessin.
pour pouvoir accueillir la délégation qui va être nommée par le gouvernement impérial allemand et être amenée à signer la convention d'armistice.
Foschin tehtäväksi jäi löytää esikunnan toiveiden mukainen paikka, johon Saksan keisarikunnan nimittämä delegaatio saapuisi allekirjoittamaan ympärysvaltojen laatiman aseleposopimuksen. Paikan tuli olla katseelta syrjässä, eristyksissä kaikesta asutuksesta, sillä mitään riskejä ei voinut olla. Paikan tuli olla sellainen, johon kaksi eri suunnasta saapuvaa junaa voisi kuljettaa allekirjoittajavaltuuskunnat. Muutamaa vaihtoehtoa punnittiin, esimerkiksi Compiègnen rautatieasemaa, mutta sekin oli käyttökelvoton. Lopulta sattuman kautta päädyttiin tälle paikalle Compiègnen metsässä, joka nykyään on tämä avara aukea Clairière. Kävi niin, että eräs tiedustelupartio sattui löytämään nämä vanhat Ranskan ja Belgian välisestä huoltoliikenteestä pois käytöstä jääneet sivuraiteet. Paikka oli autio ja tarkoitukseen sopiva. Sivuraiteet sijaitsivat kätevästi Compiègne-Soissons-junareitin varrella, mikä merkitsi sitä, että tänne saattoi saapua juna etelästä eli Pariisista ja toisaalta suoraan idästä eli Saksasta.
On trouve donc que c'est une bonne idée. On va pouvoir faire venir un train venant du sud, donc du maréchal Foch, et un train venant de l'est, celui de la délégation allemande.
Marsalkka Foch antoi tarkat ohjeet siitä, kuinka Saksan valtuuskunta saapuisi salaiseen kohtauspaikkaan, jota ei paljastettu kenellekään etukäteen. Valtuuskunta ylitti ranskalaislinjat 7. marraskuuta illalla kello 21.45. Se saapui Enin departementtiin, missä edelleen on valtuuskunnan saapumisen muistomerkki, niin sanottu Audouin-muistokivi. Delegaation otti vastaan 25-vuotias ranskalaiskapteeni Jean Lhuillier. Tästä samaisesta miehestä tuli myöhemmin Marsalkka Fochin salonkivaunua suojelevan ystävyysyhdistyksen puheenjohtaja. Siksi on tärkeää mainita hänet erikseen. Ja korporaali Pierre Sellier. Näiden nuorukaisten oli määrä nousta valtuuskuntaa vastaan tulleen ensimmäisen saattoauton astinlaudalle. Kaikkiaan 5 autoa oli valtuuskuntaa vastassa. Ensimmäisessä autossa oli valkoinen lippu. Kapteeni Lhuillieren tehtävänä olisi opastaa autonkuljettajaa ja korporaali Sellieren tehtävänä taas soittaa pitkin matkaa signaalitorvea tulitauon merkiksi. Näin oli toimittava, jotta saattue pääsisi linjojen läpi turvallisesti, että saksalaisia ei ammuttaisi. He pääsivät Homblières'n pikkukylään. Siellä heidät otti vastaan Ranskan ensimmäisen armeijakunnan komentaja de Benet, joka tarjosi heille aterian ja lähetti heidät edelleen matkaan autoilla Ternien rautatieasemalle. Kello 2 yöllä saksalainen valtuuskunta nousi junaan tietämättä mihin oli menossa. Seuraavan päivän aamuna eli 8. marraskuuta se saapui tälle samaiselle aukealle, jossa nyt olemme. Mutta silloin paikka ei ollut lainkaan tällainen kuin nyt, vaan tällainen.
Le 8 novembre 1918, voilà à quoi ça ressemblait.
Opas, juristi ja historian tutkija Gérald Machu näyttää valokuvaa, jossa aukea todellakin esittäytyy erinäköisenä kuin nykyisessä huolitellussa ja valoisassa asussaan, vaikka onkin edelleen keskellä metsää. Kuvassa näkyy puiden lomassa 2 erillistä junaraidetta, joista toisella on saksalaiset kuljettanut juna. Se näkyy vasemmalla. Ja sitten toinen juna, joka näkyy huonommin tuossa oikealla. Se on Marsalkka Fochin juna, eli ranskalaisten juna.
Et on a un deuxième train qui lui est beaucoup plus fondu dans la végétation, qui se trouve sur la droite.
Neuvottelujen oli määrä kestää 3 päivää, mutta 10. marraskuuta 1918 saapui uutinen, että Saksan keisari Wilhelm II oli luopunut kruunusta. Tästä koitui melkoinen ongelma Saksan valtuuskunnalle, jolla oli nimenomaan keisarin antamat täydet valtuudet neuvotella aseleposopimus. Delegaation täytyi sähkeitse pyytää itselleen uudet valtuudet Saksan uudelta hallitukselta. Niitä odotellessa saksalaiset majoitettiin Francfortin linnaan, joka sijaitsee 2 kilometrin päässä täältä.
Et le 10 novembre au soir, Matthias Erzberger, qui était donc le président de la délégation allemande, reçoit une réponse favorable du nouveau gouvernement allemand par télégraphe.
10. marraskuuta illalla Matthias Erzberger, joka oli Saksan valtuuskunnan puheenjohtaja, sai sähkeitse Saksan uudelta hallitukselta valtuudet neuvotella ranskalaisten kanssa. Nyt oli odotettavissa, että marsalkka Foch saa saksalaiset allekirjoittamaan aseleposopimuksen seuraavana aamuna, eli 11. marraskuuta 1918. Tapaamisajankohdaksi sovittiin kello 5 aamulla. Kello 5.20 sopimus allekirjoitetaan. Sitä ennen ranskalainen kenraali Végan, marsalkka Fochin esikuntapäällikkö, oli lukenut sopimuksen ehdot. Tilaisuudessa ei neuvoteltu, vaihtoehtoja ei annettu. Tilaisuus oli hyvin lyhytsanainen. Keitä oli läsnä ja ketkä aseleposopimuksen allekirjoittivat marsalkka Fochin salonkivaunussa? Kaikki ympärysvaltojen delegaatiossa olleet olivat sotilashenkilöitä. Varsinaisia allekirjoittajia oli 2. Itse Ranskan marsalkka Ferdinand Foch, länsirintaman ylipäällikkö. Ja brittiläinen amiraali Roslyn Weems. Valtuuskunnassa oli mukana myös avustavia, korkea-arvoisia henkilöitä, jotka eivät allekirjoittaneet sopimusta, kuten brittiläinen vara-amiraali George Hope, brittiläinen kommodori John Marriott, joka tunnetaan myös nimellä Jack Marriott, ja kenraali Maxime Végan, marsalkka Fochin esikuntapäällikkö. Lisäksi mukana olivat brittikomentaja Bagot ja ranskalaisluutnantti Laperche, jotka toimivat valtuuskunnan tulkkeina. Saksan valtuuskunnan jäsenet olivat siviilihenkilöitä, joita sotilasneuvonantajat avustivat. Sopimuksen allekirjoittajia oli 4 Saksan puolelta. Valtuuskunnan puheenjohtaja, valtiosihteeri Matthias Erzberger Saksan hallituksen edustajana. Kreivi Alfred von Oberndorf, joka oli diplomaatti, arvoltaan erikoislähettiläs ja täysivaltainen ministeri ja siis Saksan ulkoministeriön edustaja. Kenraali Detlof von Winterfeld, Saksan keisarillisen armeijan edustaja. Sekä amiraali Ernst Wanzelow, Saksan laivaston edustaja. Lisäksi paikalla oli kapteeni von Heldorf. Hän oli Saksan valtuuskunnan tulkki.
On laisse un délai de 6 heures, on ajoute un délai avant l'entrée en vigueur de cet armistice. Ce délai sera de 6 heures.
Annettiin 6 tunnin aikaväli ennen kuin aselepo astuisi voimaan. Kun lasketaan valtuuskuntien tapaamishetkestä, eli kello 5 eteenpäin 6 tuntia, tullaan kello 11 vuoden 11 kuukauden 11 päivänä. Näillä luvuilla on symbolinen kaiku, 11 hetki. Allekirjoitushetkestä tunteja oli vielä useita edessä, ennen kuin aselepo astuisi voimaan, ja vielä ehti sotilaita kuolla noina tunteina. Viimeinen ranskalaissotilas, joka sai surmansa vain 10 minuuttia ennen aselevon voimaan astumista, oli 43-vuotias Auguste Trébuchon. Hänellekin on oma muistomerkkinsä täällä muistolehdossa. Kohtalo oli todella ironinen, sillä hän sai luodin päähänsä viedessään viestiä etulinjaan aselevon alkamishetkestä.
Il est mort en allant porter justement le message indiquant aux premières lignes que l'armistice allait entrer en vigueur.
Versailles rauhansopimus allekirjoitettiin 28. kesäkuuta 1919. Takana olivat suunnattomat menetykset, kärsimykset, uhraukset ja lopussa Saksan äärimmäinen nöyryyttäminen. Vähitellen Ranska, Saksa, Eurooppa ja koko maailma lähtivät kulkemaan kohti uutta suurta sotaa. Ennen seuraavan sodan koettelemuksia Compiègnen metsän kohtauspaikka sai useita vaikuttavia monumentteja. Aukion suunnittelu ja rakentaminen käynnistyivät pian sodan jälkeen. Pääarkkitehti oli paikallinen Marcel Mage, joka suunnitteli läpimitaltaan 100 metrin ellipsin, joka raivattiin tyhjäksi keskelle metsää. Sen halkaisee 150 metriä pitkä käytävä, jonka päädyssä kohoaa hennon punertavasta Vosges-vuorten eli Vogesien hiekkakivestä työstetty säväyttävä muistomerkki, jonka keskellä lepää mustan puhuva kuollut kotka. Suuret siivet repsottavat alhaalla avoimina ja alistuneina. Pää viistää maata. Takorautainen lintu on Saksan keisarikunnan uljas kotka, jonka Ranskan armeija on nujertanut. Elsasista kotoisin oleva seppämestari Edgar Brandt työsti linnun ja koko monumentin muistoksi Elsasin ja Lothringenin maakuntien asukkaille ja näiden ranskalaismaakuntien palauttamiselle eli liittämiselle takaisin emoranskaan, mikä tapahtui vuonna 1919. Ranska oli menettänyt nuo koilliset alueensa jo Ranskan Preussin sodassa vuonna 1870. Aukiolle rakennettiin myös valtuuskuntia kuljettaneiden junien sijaintipaikat. Samoin valtava aseleposopimuksen muistolaatta. La dalle commémorative. Ranskan marsalkka Ferdinand Foch, jonka elinkaari asettuu vuosiin 1851-1929, sai oman muistomerkkinsä Compiègnen metsäaukealle vuonna 1937. Teos on kuvanveistäjä Firmin Michelin käsialaa. Nämä muistomerkit seisovat yhä paikoillaan monien merkillisten vaiheiden jälkeen. Entä itse junavaunu, marsalkka Fochin kuulu salonkivaunu, historiallinen aseleposopimuksen allekirjoittamisen näyttämö, mitä sille tapahtui? Kun aselepoaukio vihittiin käyttöön 11. marraskuuta 1922, marsalkka Foch saapui hänkin juhlatilaisuuteen, mutta hänen junansa ja kuulu salonkivaununsa jäivät Compiègnen asemalle. Vasta vuonna 1927 syntyi ajatus tuoda junavaunu takaisin tänne metsäaukealle. Siinä välissä vaunu oli palautettu normaaliin liikenteeseen ravintolavaununa Pariisi-Evreux-linjalle. Huomattiin kuitenkin, että sääolosuhteet alkoivat koetella sitä. Ranskalainen valtiomies Georges Clemenceau, joka oli kahdesti maan pääministeri, pyysi vaunun valmistanutta yhtiötä luovuttamaan vaunun museokäyttöön. Ja näin tapahtui. Vaunu lahjoitettiin Ranskan valtiolle. Se kunnostettiin ja se ehti olla näytteillä Pariisin Invalidin sotamuseossa kauniisti entisöitynä 6 vuotta vuoteen 1927 saakka. Compiègnen kunnanjohtaja Robert Fournier Sarlovese alkoi kehitellä ajatusta vaunun palauttamisesta ja sille omistetun museon rakentamisesta Compiègnen metsäaukealle. Tämä myös onnistui kalifornialaisen rahoittajan Arthur Henry Flemingin avustuksella. Marsalkka Fochin salonkivaunu tuotiin Compiègnen metsäaukean uuden museon perustamispaikalle 1. huhtikuuta 1927. Toisessa maailmansodassa Ranska murtuu saksalaisten edessä 1940 ja se on pakotettu allekirjoittamaan aseleposopimus Saksan kanssa. Compiègnen metsässä samassa junavaunussa, jossa vuoden 1918 aselepo oli allekirjoitettu. Tämä oli Hitlerin tahto. Hänen sotilaansa rikkoivat vuonna 1927 vihityn Salonkivaunun museon seinän ja raahasivat junavaunun sieltä miesvoimin ulos, jotta aseleposopimus saadaan allekirjoitettua tismalleen samassa paikassa, missä Saksaa oli nöyryytetty 1918. Uusi aselepo tuli sekin perustumaan nöyryytykseen. Hitler itse saapuu paikalle 21. kesäkuuta 1940 Natsi-Saksan terävimmän johdon kanssa. Seuraavan kerran heidät nähdään Nürnbergin oikeudenkäynnissä, jonka istunnot alkavat marraskuun 20. päivänä 1945 ja päättyvät lokakuun 1. päivänä 1946. Vuoden 1940 aseleposopimuksen allekirjoitustilaisuudessa Saksan valtuuskuntaa edustivat Saksan valtakunnanjohtaja Adolf Hitler ja kenraali Wilhelm Keitel, jotka edustivat Saksan korkeinta sotilasjohtoa. Rudolf Hess, kansallissosialistisen puolueen johtaja ja Hitlerin virallinen seuraaja, mikäli tälle tapahtuisi jotakin. Hermann Göring, Natsi-Saksan ilmailuministeri, valtiopäivien puhemies ja Luftwaffen komentaja. Noin kuukautta myöhemmin heinäkuun 19. hänet nimitettiin Natsi-Saksan korkeimmaksi sotilashenkilöksi, sotamarsalkaksi. Joachim von Ribbentrop, silloinen Saksan ulkoministeri. Suuramiraali Erich Redeur, joka oli Natsi-Saksan laivaston komentaja. Kenraali Walter von Brauchitsch, Saksan maavoimien komentaja. Mukana oli myös Hitlerin oma tulkki, Paul Otto Schmidt. Entä Ranskan delegaatio? Valtuuskuntaa johti arvostettu ja kokenut kenraali Charles Anziger. Seuraavana vuonna hän sai surmansa palatessaan virkamatkalta Pohjois-Afrikkaan. Seuruetta kuljettanut lentokone putosi onnettomissa sääolosuhteissa ensimmäisen aselevon muistopäivänä 11. marraskuuta 1941. Muut Ranskan delegaation jäsenet olivat ilmavoimien kenraali Jean Bergeret, varaamiraali Maurice Leluc, Ranskan laivaston komentaja, sekä suurlähettiläs Léon Noël. Hitler otti Ranskan valtuuskunnan vastaan Ranskan marsalkka Fochin vanhassa salonkivaunussa iltapäivällä 21. kesäkuuta Compiègnen metsässä. Tilaisuudesta on säilynyt CBS:n radioreporterin silminnäkijäkuvaus. Aseleposopimuksen allekirjoittivat lopulta ainoastaan kenraalit Anziger ja Keitel. Allekirjoittaminen tapahtui 22. kesäkuuta 1940 kello 18.50 Saksan aikaa. Kun sopimus oli allekirjoitettu, Hitler määräsi välittömästi kaikki Compiègnen aselepoaukion monumentit vietäviksi Saksaan, myös junavaunun. Vain marsalkka Fochin patsas sai jäädä seisomaan paikoilleen. Miksi? Sitä ei kukaan tiedä. Muutoin koko metsäaukea tuhottiin. Raivattiin maan tasalle ja kynnettiin lopulta viljapelloksi, jota Fochin patsas jäi katselemaan suuren metsän yksinäisyyteen. Uusi aselepo merkitsi miehitystä ja uudenlaista järjestelmällistä tuhoamista. Natsimiehityksen ja keskitysleirikuljetusten kauhun vuodet alkavat. Ranskan kulttuuriministeri ja kirjailija André Malraux, joka eli vuosina 1901-1976, koki molemmat sodat, on pohtinut kirjallisuudessaan ihmisen nöyryyttämisen vakavuutta. Niin kauan kuin ihmistä nöyryytetään, hän ei lakkaa kostamasta, hän ei lakkaa sotimasta, kirjoitti André Malraux. Historiasta luemme päivämääriä ja vuosilukuja, kuten Compiègnen aselevot. Mutta jokainen päivämäärä ja vuosiluku synnyttää lukemattomia yksittäisiä inhimillisiä tarinoita ja tragedioita, sinetöi ihmiskohtaloita sukupolviksi eteenpäin. Suomessa ja useassa muussakin maassa tutkimusta tekevä ja luennoiva historioitsija Laurence Pampin toimii myös Helsingin ruotsinkielisessä kauppakorkeakoulussa Hankenissa ja Eurooppa-koulussa ranskan opettajana. Hän on ranskan juutalaisia. Niinpä Compiègnen aselepo 1940 koskettaa syvästi myös häntä, vaikka hän syntyi reilusti pari vuosikymmentä myöhemmin. Hänen tarinansa on esimerkki historian merkillisistä vaikutuksista.
La France a subi la répression allemande d'un point de vue politique et d'un point de vue racial.
Ranska koki natsi-Saksan sortotoimet sekä poliittisesti että rodullisesti. Ensiksi kommunistit joutuivat silmätikuiksi, heitä vangittiin ja vietiin keskitysleireihin. Varsinkin kesäkuun 22. päivän 1941 jälkeen, jolloin Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon. Samaan aikaan pidätettiin niin sanottuja valkoisia venäläisiä, eli antibolshevikkejä. Eli tässä ei ollut mitään järkeä. Sitten mukaan tulivat Ranskan vastarintaliikkeen vangitsemiset ja sitten rotuun perustuvat vangitsemiset, mikä tarkoittaa kymmenien tuhansien juutalaisten pidätyksiä ja leireille kuljetuksia. Ensin vietiin ulkomaalaisia juutalaisia ja ensin vain miehiä, sitten myös naisia ja vuoden 1942 heinäkuusta lähtien myös lapsia ja keitä tahansa juutalaissyntyisiä, sekä ulkomaalaisia että ranskalaisia.
Et pour ce qui est de Compiègne, la particularité en plus de Compiègne, c'est que
yhteensä noin 40 juutalaiskuljetusta lähti kohti Saksan tuhoamisleirejä nimenomaan Compiègnen kaupungista. Vankien lukumäärä lienee noin 37 200 henkeä, miehiä ja naisia.
Je crois que le chiffre est de je peur de dire une bêtise mais il me semble que le chiffre des déportés depuis le camp de Compiègne c'est 37 200 hommes et femmes qui sont partis de Compiègne 37 200 hommes femmes.
Entä ranskalaisen tutkijan ja opettajan Laurence Pampinin omat juutalaisjuuret?
Laurence Pampin, vous-même, vous êtes d'origine juive française. Votre famille est donc de cette origine.
Alors, en France, on va plutôt parler de juifs de France, oui. Qui vous permettent d'avoir d'un côté les juifs français de souche intégrés et en parallèle les juifs étrangers. Parce qu'il y a énormément de juifs qui sont venus, et juives, qui sont venus vivre en France, soit d'Allemagne, soit en venant de Pologne, mais aussi en venant de la Russie ou de la Roumanie.
Ranskassa puhutaan yleensä Ranskan juutalaisista, mikä selventää sitä, että puhutaan Ranskan omista syntyperäisistä juutalaisista. Siinä rinnalla puhutaan niin sanotuista ulkomaalaisista juutalaisista, joita tuli eri vaiheissa paljon Ranskaan, Saksasta, Puolasta, Venäjältä ja Romaniasta.
Et mes origines familiales sont en fait dans la Russie tsariste avec une famille qui est installée à Nikolaïev qui est aujourd'hui en Ukraine. Et des gens qui vont quitter la Russie au moment de la révolution tsariste parce qu'il y a des pogroms à ce moment-là.
Omat juureni juontuvat kauas tsaarin aikaiseen Venäjään. Isänpuoleinen sukuni asettui aikoinaan Nikolajev-nimiselle paikkakunnalle, joka sijaitsee nykyisessä Ukrainassa. Perhe kuului niihin juutalaisiin, jotka pakenivat Venäjän vallankumouksen jaloista silloiseen niin sanottuun uuteen Romaniaan. Romania oli kokenut alueellisia muutoksia Krimin sodan seurauksena, siitä nimi. Näille seuduille pakeni paljon juutalaisia Venäjältä. Isoäitini, etunimeltään Aleksandra, oli ranskankielinen ja päätti lähteä opiskelemaan Ranskaan. Hän päätyi Nancyin yliopistokaupunkiin, joka sijaitsee Lothringenin maakunnassa, ja opiskeli siellä itsensä hammaskirurgiksi. Sieltä olen itsekin kotoisin. Tiedän, että isoäiti säästyi vainoilta, koska ei koskaan paljastanut juutalaistaustaansa.
Du fait de ce mariage avec un français, elle devient française et elle échappe totalement à la Shoah.
Järkyttävää Laurence Prampinin perheen tarinassa on se, että kaiken tämän, eli isoäitinsä tietyt vaiheet ja koko oman juutalaistaustansa, hän on saanut tietää vasta aivan hiljattain, vanhan perheystävän paljastusten ja sen jälkeen omien tutkimustensa kautta.
Dans beaucoup de familles, cette période de la Shoah a été une période, évidemment, a été une période douloureuse et une période de silence. Et dans ma famille, le silence a été total jusqu'à ce qu'il y a quelques mois où j'ai pu identifier ces racines familiales de la Russie via la Roumanie jusqu'à la France.
Laurence Prampin ei tiennyt isänpuoleisesta perhetaustastaan mitään, koska hänelle oli kerrottu vain, että hänen isänsä oli adoptiolapsi ranskalaisessa perheessä. Taustaksi ensinnäkin se, että vuonna 1935 Saksan Nürnbergissä oli säädetty rankka antisemitistinen laki. Saksan juutalaiset olivat alkaneet paeta maasta jo vuonna 1933. Juutalaisten tilanne oli käymässä tukalaksi myös Ranskassa jo vuosia ennen Ranskan natsimiehitystä. Laurence Prampinin juutalaissyntyinen isoäiti Alexandra teki järisyttävän valinnan vuonna 1935. Hänellä oli ranskalainen, ei-juutalainen aviomies ja pieni poika. Perheessä oli ilmeisimmin kaikki hyvin, mutta eräänä päivänä perheen äiti vain katosi. Ei vangitsemisen, vaan oman valintansa kautta. Hän jätti perheensä, eikä koskaan antanut kuulua itsestään perheelleen millään tavalla.
J'ai retrouvé le dossier d'étudiante en chirurgie dentaire de ma grand-mère.
Historioitsijana Laurence Prampin on osannut käyttää arkistoja ja löytänyt isoäitinsä asiakirjat opintovaiheesta Nancyssa ja edelleen siitä, että hän lähti Meurthe-et-Moselle'n alueelta ja asettui asumaan toiselle paikkakunnalle Loire-et-Cher-nimiseen departementtiin, missä hän sittemmin myös meni naimisiin ranskalaisen miehen kanssa. Anoi Ranskan kansalaisuutta ja pääsi lopulta harjoittamaan hammaskirurgin ammattiaan.
À nouveau dans Loire-et-Cher, j'ai interrogé les bases de données et j'ai obtenu un dossier au nom de ma grand-mère Alexandra Krichevski, dans lequel j'ai eu un certain nombre d'informations, notamment qu'elle se mariait, qu'elle demandait la nationalité française, qu'elle s'était installée dans telle petite ville de Bonneval pour devenir chirurgien dentiste et pratiquer son métier.
Näin hän kenties tahallaan pelasti perheensä hengen, ainakin pienen poikansa, joka oli juutalainen. Sillä enää ei perhettä voitu millään lailla yhdistää juutalaisuuteen, joka periytyy nimenomaan äidin kautta. Kun natsimiehitys alkoi, myös Ranskassa käytiin armottoman tiheällä kammalla läpi jokaisen perheen juutalaistaustat ja yhteydet, jos vain jotakin ilmeni, kohtalo oli sinetöity välittömästi. Laurence Prampinin oma isä, joka traumatisoitui äidin lähdöstä, koska oli silloin vain 4-vuotias, ei ole koskaan sanallakaan sanonut lapsilleen mitään perheestään. Muuta kuin, että oli adoptiolapsi. Äidin lähtö peiteltiin suvussa täysin. Laurence tytär toivoo, että omien arkistotutkimustensa kautta, kunhan tiettyjä tarkentavia asioita vielä selviää, hän voisi käsitellä tuon traumaattisen asian oman isänsä kanssa, ennen kuin se on liian myöhäistä.
Elle ne dit à aucun moment qu'elle a des origines juives.
Isoäitini ei koskaan missään vaiheessa myöntänyt olevansa juutalainen. Kun ympärysvaltojen joukot vuonna 1945, eli sodan loppuvaiheessa, olivat saapuneet Saksaan, neuvostojoukot löysivät Berliinistä huhtikuussa 1945 säilytyskontteja, joissa oli veistettyjä kivenlohkareita, joihin oli kaiverrettu ranskankielistä tekstiä. Löydös tehtiin alueelta, josta myöhemmin oli tuleva neuvostovyöhyke, eli Itä-Berliinistä. Neuvostoliiton edustajat ottivat yhteyttä Ranskan viranomaisiin. Lohkareet tunnistettiin Compiègnen aselepoaukion suuren muistolaatan osiksi. Saksalaiset olivat säästäneet sen. Se asetettiin vanhalle paikalleen tänne Compiègnen metsään vuonna 1947, 7 vuoden poissaolon jälkeen. Laatta on kaiverrettu marmorisin kirjaimin ja joissakin kohdin marmori on irronnut ja näkyvissä ovat ainoastaan kirjainten painaumat. Mutta edelleen saattaa lukea hyvin sen, mitä laattaan oli alun perin kirjoitettu. Muistolaatan tekstin oli laatinut ranskalais-sveitsiläinen kirjailija ja journalisti Jean-Auguste Gustave Binet. Ici, le 11 novembre 1918, succomba le criminel orgueil de l'Empire allemand, vaincu par les peuples libres qu'il prétendait à servir. Tässä paikassa 11. marraskuuta 1918 kaatui Saksan keisarikunnan rikollinen ylpeys, jonka kukistivat ne vapaat kansat, jotka se halusi orjuuttaa. Elsasin ja Lothringenin muistoksi pystytetty Kotka-muistomerkki oli viety Hitlerin määräyksestä sekin Saksaan vuonna 1940. Sinne se jäi ja katosi sodan melskeisiin. Sodan päätyttyä se kuitenkin pystytettiin sisukkaasti uudestaan, tarkkana replikana eli kopiona entisestään, tänne Compiègnen metsän aselepoaukiolle. Entä legendaarisen junavaunun kohtalo? Mitä junavaunulle lopulta tapahtui? Historian tutkija ja juristi Gérald Machu kertoo.
La voiture, elle, la voiture. En tout cas, en 1945, la voiture est définitivement brûlée. Je vous ai dit que les Allemands l'avaient embarquée en Allemagne, qu'elle a été exposée à la porte de Brandebourg et au Lutzgarten de Berlin. En 1945, elle existe toujours et elle faisait partie d'un convoi qui
partait. Vaunu lopulta poltettiin, se on varmaa. Natsit olivat vieneet sen mennessään Saksaan ja se oli ollut nähtävänä Berliinissä Brandenburgin portilla jonkin aikaa. Vuonna 1945 vaunu oli edelleen olemassa. Neuvostojoukot olivat jo tulossa idästä, joten vaunu oli kuljetettu ainoaa mahdollista kulkureittiä pitkin pois Berliinistä Thüringenin maakuntaan. Tarkkaa hetkeä ei tiedetä. Vaunu oli ilmeisimmin kuulunut samaan junasaattueeseen, joka kuljetettiin Ohrdruffin keskitysleirin asemalle, joka siis sijaitsi Keski-Saksassa. Kyseessä oli niin sanottu leirin lajitteluasema. Sodan viime metreillä ennen amerikkalaisten tuloa se haluttiin nopeasti hävittää, kuten kaikki natsien todistusaineisto kyseisellä asemalla. Juna ja vanha salonkivaunu eivät säästyneet tuholta.
Le train, la voiture qui s'y trouvait n'a pas échappé au désastre. En 1945, la voiture est définitivement brûlée.
Je peux demander oui? encore s'il vous plaît, je n'ai pas compris où les voitures ou les wagons oui? étaient fabriqués à l'origine.
Sanoin Gérald Machulle, etten oikein ymmärtänyt, mikä yhtiö alun perin valmisti tuon salonkivaunun.
Alors c'est la compagnie internationale des wagons lits et des grands express européens, c'est une compagnie belge. Elle était basée à Liège.
Rakennuttaja oli belgialainen eurooppalaisten pikajunien kansainvälinen rakennusyhtiö Liegissä. Se on muuten sama yhtiö, joka rakennutti kuuluisan idän pikajunan liikennöimään Pariisin ja Istanbulin välillä. Tutkimusetsintöjen jälkeen kävi kuitenkin niin, että Romaniasta löytyi samaan valmistussarjaan kuulunut niin sanottu puuttuva kaksonen. Samanlainen vaunu.
C'est un frère jumeau. C'est un frère jumeau parce que la voiture authentique de Foch, elle est enregistrée sous le numéro 2419D, mais celle que l'on a là, elle est enregistrée sous le numéro 2439D. 2419D, 2439D, c'est pas très éloigné. C'est la même série en fait. En 1913, probablement dans la même semaine.
Marsalkka Fochin alkuperäisen salonkivaunun valmistusnumero oli 2419D. Romaniasta löytyneen vaunun numero oli 2439D. Nämä kaksi numeroa eivät olleet kovin kaukana toisistaan. Vaunut oli valmistettu vuonna 1913, todennäköisesti samalla viikolla, samassa valmistussarjassa, mutta ne kokivat erilaisen kohtalon. Vaikkakin alkuperäinen 1940 käytetty junavaunu oli ravintolavaunu ja Romaniasta löytynyt vaunu taas käyttötarkoitukseltaan makuuvaunu.
Une voiture qui a été construite à la même époque. La différence c'est que la voiture de Foch, l'authentique, c'était une voiture restaurant. Celle qu'on retrouve en Roumanie, c'est une voiture couchette. C'est pas grave.
Oliko sillä nyt merkitystä, kun näin läheisille jäljille oli päästy? Vaunu tuotiin Ranskaan ja sen sisäosat entisöitiin huolellisesti. Gérald Machu tietää kertoa myös, että ennen kuin alkuperäinen vaunu oli joutunut saksalaisten käsiin, sen koko ylellinen sisustus materiaaleineen oli ehditty purkaa jo vuonna 1939 ja piilottaa Compiègnen linnan ullakolle.
Parce que tout ça avant 1940, en 39, on avait tout déménagé, on avait tout retiré et on avait placé tout ça dans les comptes du château de Compiègne.
Compiègnen metsään vaunu pääsi palaamaan lauantaina 16. syyskuuta 1950. Noin kello 15 se sijoitettiin nykyisen aselepomuseon paikalle. Samalle aukiolle perustettiin uudestaan museo, kuten se oli tehty jo vuonna 1927. Eli paikka, jossa kuuluisa marsalkka Fochin salonkivaunu sai kunniapaikan.
Le salon à l'intérieur duquel donc l'armistice a été signé. Donc là ce que vous avez c'est la disposition de 1918, hein, je vous le rappelle.
Vaunu päällysmateriaaleineen ja kalusteineen on sisustettu täysin alkuperäiseksi. Marraskuun 11. päivänä vuonna 2018 ensimmäisen aselevon allekirjoittamisesta on kulunut 100 vuotta. Sitä juhlistettiin Pariisissa ja koko Ranskassa näyttävin menoin. Juhlapäivän aattona samaisella pienen Compiègnen kunnan legendaarisella metsäaukealla kaksi korkeaa eurooppalaista valtionjohtajaa kohtaa ja kunnioittaa maidensa välisten aseleposopimusten allekirjoittamista nyt ensi kertaa rauhallisissa merkeissä, yhdessä, rinnakkain, Euroopan unionin jäsenmaiden edustajina. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Angela Merkel muistavat traagisen kohtalon kokeneita menneitä sukupolvia. Heidän viestinsä on rauha. Onko historiasta viimein opittu jotakin?